Նամակ 141-րդ. Մարկիզուհի դը Մերթոյից Վիկոն դը Վալմոնին. Աստված իմ, Վիկոնտ, ինչպես եք ինձ տանջում ձեր համառությամբ? Ձեզ ինչ կարևոր է իմ լռելը? Չլինի կարծում եք, եթե լռում եմ, նշանակում է ոչինչ չեմ կարող ասել պաշտպանվելու համար? Դա Աստված դա լիներ պատճառը. Սակայն հարցն այն է, որ ինձ համար դժվար է այդ մասին գրել. Ինձ ճշմարիտն ասեք, ինքներդ ձեզ եք ուզում խաբել, թե ինձ? Ձեր խոսքն ու գործը այնպես են հակասում իրար, որ ինձ մնում է միայն ընտրություն կատարել այդ երկուսի միջև. Դրանցից ո՞րն է ճշմարիտը։ Ինչի մասին կուզեիք, որ խոսեմ, երբ ինքս չգիտեմ, թե ինչ մտածեմ? Ինչպես երևում է, դուք ձեզ մեծ արժանիքներ եք վերագրում նախագահուհու հետ ունեցած վերջին տեսարանի համար։ Սակայն ինչ է ապացուցում այդ տեսարանը հոգու ձեր սիստեմի կամ իմ սիստեմի դեմ? Ես իհարկե երբեք ձեզ չեմ ասել, թե այդ կնոջն այնքան եք սիրում, որ չեք դավաճանի, որ ձեզ հարմար կամ հաճելի թվացող ոչ մի առիթ չեք փախցնի։ Ես նույնիսկ չեմ կասկածում, թե ձեզ համար գրեթե նույնը կլիներ մեկ այլ, առաջինիսկ պատահած կնոջ հետ հակգուրդ տալ այն ցանկություններին, որոնք առաջացրել էր այս մեկը։ Եվ ես զարմացած չեմ, որ ձեր հոգու անառակության շնորհիվ, որի առկայությանը ձեզ նման իմաստ կլիներ կասկածել, դուք ըստ նախապես մշակված ծրագրի մեկ անգամ արել եք այն, ինչը բազմաթիվ անգամներ անում էիք ըստ դիպաց։ Ով չգիտե, որ կարգին հասարակության մեջ այդպես է ընդունված, որ այդպիսին է կարգը, որին հետևում եք դուք բոլորդ, անզգամից մինչև ընտրյալը։ Մեր օրերում ով խուսափում է դրանից, երազողի անուն է հանում, իսկ ձեզ այդ թերության մեջ չեմ մեղադրում։ Բայց այնուամենայնիվ ես ասել եմ, մտածել եմ և հիմա էլ մտածում եմ, որ դուք ձեր նախագահուհուն սիրում եք։ Իհարկե, ոչ իսկական, ոչ անչափ մաքուր և անչափ քնքուշ սիրով, բայց այնպիսի սիրով, ինչպիսին դուք եք ընդունակ։ Օրինակ այն սիրով, որը ստիպում է կնոջ մեջ գտնել արժանիքներ և հմայքներ, որոնցից նա զուրկ է, որը նրան առանձին բոլորից բարձր է դասում, իսկ մյուս կանանց դնում է երկրորդ կարգի մեջ։ Այնպիսի սեր, որը ձեզ կապված է պահում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրան անարգում եք։ Մի խոսքով այնպիսի սեր, որն իմ կարծիքով միայն սուլթանը կտածեր իր հարեմի առաջին կնոջը, և սակայն դա նրան չէր խանգարի երբեմն իր հարճերից որևէ մեկին գերադասել։ Այս համեմատությունն ինձ առավել քան ճշգրիտ է թվում, քանզի սուլթանի պես դուք կնոջ համար ոչ սիրեկան եք լինում, ոչ բարեկամ, այլ միշտ նրա բռնակալը կամ ստրուկը։ Ահա թե ինչու ես լիովին համոզված եմ, որ դուք անսահմանորեն ստորացել և նվաստացել եք, որպեսզի ձեր սիրո առարկայից թողություն ստանաք, և հրճվանքից գլուխը կորցրած, որ հասել է ինչպես ձեզ է թվում ներում կորզելու պահը, դուք հանուն այս մեծ իրադարձության լքում եք ինձ։ Եվ ձեր վերջին նամակում, եթե բացառապես չեք խոսում այդ կնոջ մասին, ապա այն պատճառով, որ ոչինչ չեք ուզում ինձ պատմել ձեր մեծ գործերի մասին։ Այդ գործերը ձեզ այնքան կարևոր են թվում, որ դրանց մասին լռելով կարծում եք, թե այդպիսով ինձ պատժում եք։ Եվ այն բանից հետո, երբ մի ուրիշ կնոջը վճռականորեն գերադասելու հազար ու մի ապացույց եք տվել, դուք հանգիստ հարցնում եք ինձ, թե ձեր և իմ միջև որևէ ընդհանուր շահ կա, թե ոչ։ Զգուշացեք, Վիկոնտ, եթե հանկարծ պատասխանեցի, ապա դա վերջնական պատասխանը կլինի։ Եվ եթե հիմա այդքան շատ եմ խոսում, պատճառը գուցե այն է, որ վախենում եմ, թե դա հիմական եմ։ Ուստի և այդ մասին ոչ մի խոսք չեմ ուզում ասել։ Միակ բանը, որ կարող եմ անել, պատմեմ ձեզ մի դեպք։ Գուցե դուք կարդալու ժամանակ չունեք, կամ անհրաժեշտ ուշադրություն չդարձնեք, որպեսզի ինչպես հարկն է հասկանաք, ձեր գործն է։ Վատագույն դեպքում իմ պատմությունն իզուր կկորչի։ Ծանոթներիցս մեկը ձեզ նման կապվել էր մի կնոջ հետ, որը նրան պատիվ չէր բերում, Ժամանակ առ ժամանակ նրա խելքը կտրում էր հասկանալու, որ վաղ թե ուշ այս արկածը նրան միայն վնաս կբերի։ Չնայած որ ամաչում էր, սակայն արիություն չուներ կապերը խզելու, և նրա վիճակն այնքանով էր վարթացել, որ բարեկամների շրջանում գլուխ էր գովել, թե ինքը լիովին ազատ է, մինչդեռ լավ գիտեր, թե որքան ավելի շատ ես պաշտպանվում մեղադրանքից, այնքան ավելի ծիծաղելի ես դառնում։ Այդպես էլ ապրում էր, շարունակ հիմարություններ անելով, և հետո անդադար կրկնելով, իմ մեղքով չէ։ Այդ մարդը մի բարեկամուհի ուներ, որը մի պահ գայթակղվեց այդ արփեցումի վիճակում նրան հանրության առջև հանելու և ծիծաղի առարկա դարձնելու գաղափարով։ Այնուամենայնիվ, մեծ ահոգությունը նրանում հաղթահարեց չարամտությանը, կամ գուցե ուրիշ շարժառիթներ հայտնվեցին, և նա վճռեց մի վերջին միջոց էլ փորձել, որպեսզի բոլոր դեպքերում իր բարեկամի պես իրավունք ունենա ասելու «իմ մեղքով չէ»։ Այդ նպատակով, առանց որևէ բացատրության, նրան ուղարկեց հետևյալ նամակը, որպես մի դեղամիջոց, որը նրա վիճակում գտնվող մարդուն օգտակար կլիներ։ «Ամեն ինչից ի վերջո ձանձրանում ենք իմ հրեշտակ. Բնության օրենքն է, իմ մեղքով չէ. Եվ եթե ձանձրացել եմ 4 կործանարար ամիս իմ ուշքն ու միտքը գրաված արկածից, իմ մեղքով չէ. Եթե օրինակ ես ճիշտ այնքան սեր ունեի, որքան դու առաքինություն, իսկ դա իսկապես շատ է, ապա ոչնչով զարմանալի չէ, որ առաջինը վերջացավ ճիշտ այն պահին, երբ վերջացել էր երկրորդը. Իմ մեղքով չէ. Սրանից հետևում է, որ ոլոր ժամանակից ի վեր ես քեզ դավաճանում էի. Բայց պետք է ասել, ինչ որ չափով քո անգութ քնքշանքն էր ինձ մղում այդ քայլին. Իմ մեղքով չէր. Իսկ հիմա մի կին, որին խելացնորության աստիճան սիրում եմ, պահանջում է, որ քեզ զոհաբերեմ. Իմ մեղքով չէ. Ես հասկանում եմ, որ սա հրաշալի առիթ է ինձ երթմնազանց հայտարարելու. Սակայն եթե բնությունը տղամարդկանց օժտել է զգացմունքի հարատևությամբ, իսկ կանանց համառությամբ, իմ մեղքով չէ. Հավատա ինձ, մի ուրիշ սիրեկան գտիր, ինչպես ես ուրիշ սիրուհի եմ ընտրել. Սա լավ, նույնիսկ հրաշալի խորհուրդ է, իսկ եթե չհավանես, իմ մեղքով չէ. Մնաս բարով իմ հրեշտակ, ես քեզ հաճույքով նվաճեցի, լքում եմ առանց ափսոսանքի, գուցե և վերադառնամ քեզ մոտ. Այս է օրենքն աշխարհի, իմ մեղքով չէ. Հիմա ժամանակը չէ Վիկոն ձեզ պատմելու, թե այս վերջին փորձը ինչ հետևանք ունեցավ և ինչ արդյունք տվեց, բայց խոստանում եմ առաջիկա նամակում ձեզ պատմել այդ մասին. Այնտեղ դուք կգտնեք նաև իմ վերջնագիրը, մեր պայմանագիրը վերականգնելու ձեր առաջարկի մասին։ Իսկ մինչ այդ, սովորական մնաք բարով։ Ի դեպ, ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում փոքրիկ ոլանջին վերաբերող մանրամասների համար։ Դա չարախոսության լրագրին սազող հոդված է, որ ամուսնության հաջորդ օրը շրջանառության մեջ կդնեք։ Իսկ առայժմ իմ ցավակցություններն ընդունեք ձեր ժառանգորդի կորստիան առիթով։ Բարի երեկո, Վիկոնտ։ Անանուն դղյակից, 24 նոյեմբերի, 1700։ Նամակ 142-երորդ, Վիկոնտ դ Վալմոնից, մարքիզուհի դ Մերթոյին։ Ազնիվ խոսք, իմ սքանչելի բարեկամուհի, չգիտեմ, վատ կարդացի, թե սխալ հասկացա ձեր նամակը։ Հիշատակված պատմությունը և նամակագրական արվեստի մեջ բերված օրինակը։ Կարող եմ միայն ասել, որ վերջինս ինձ չափազանց ինքնատիպ և տպավորիչ թվաց։ Ուստի և պարզապես արտագրեցի, և նույնպիսի պարզությամբ ուղարկեցի աստվածային նախագահուհուն։ Եվ ոչ մի ոպե չկործրեցի, քնքույշ ուղերձ նառակեցի 3 երեկոյան։ Ես նախընտրեցի այդպես վարվել, քանզի խոստացել էի նրան գրել։ Եվ հետո մտածեցի, որ նույնիսկ ամբողջ գիշերը նրան չի բավականացնի ինքն իր մեջ խորանալու և այդ մեծ իրադարձության մասին մտածելու համար, թեկուզ նույնիսկ ինձ երկրորդ անգամ մեղադրելու լինեք այս արտահայտության համար։ Ես հուսով էի, թե այս առավոտ իսկ կկարողանամ իմ պաշտելու պատասխանն ուղարկել ձեզ, Բայց արդեն կեսօրին մոտ է, դեռ ոչինչ չեմ ստացել։ Ես մինչև ժամը 5-ը կսպասեմ, և եթե մինչ այդ ոչ մի լուր չլինի, կգնամ ինքս բերելու։ Քանզի առաջին քայլն է դժվար, հատկապես երբ ուշադրություն ես ցուցաբերում։ Իսկ հիմա, ինչպես ինքներդ եք հասկանում, ես շտապում եմ ձեր ծանոթի հետ կատարված պատմության ավարտն իմանալ, որին սոսկալի կասկածում էին, թե անհրաժեշտության դեպքում կկարողանակ ինձ զոհաբերել։ Խելքի կգա արդյոք։ Մեծահոգի բարեկամուհին արդյոք կների նրան։ Սակայն պակաս չէ նաև իմ ցանկությունը ստանալու ձեր վերջնագիրը, ինչպես դուք եք գրել, քաղաքագիտորեն։ Ինձ մասնավորապես հետաքրքրում է, թե իմ վերջին արարքի, իմ վերջին նամակի մեջ սեր չեք գտնի։ Օ, իհարկե կա, և շատ, բայց ում հանդեպ։ Այսինքն, ես չեմ ուզում արարքիս մեջ գին դնել, և սպասում եմ ձեր բարությանը։ Մնաք բարով, իմ սքանչելի բարեկամուհի։ Այս նամակը ժամը 2-ից շուտ չեմ փակի, հույս ունենալով, թե կկարողանամ ավելացնել ցանկալի պատասխանը։ Կեսօրից հետո, ժամը 2-ին։ Առաջվա պես ոչինչ չկա, իսկ սպասել չեմ կարող։ Ժամանակ չկա նույնիսկ մեկ բառ ավելացնելու։ Բայց միթե այս անգամ էլ պիտի մերժեք սիրո քնքույ շամփուժները։ Փարիզ, 27 նոյեմբերի 1700։ Նամակ 143-րդ։ Նախագահուհի դտուրվելից Տիկին դ Ռոզմոնդին։ Պատրված է քողը Տիկին, որի վրա իմ խափուսի երջանկություններ նկարված։ Եղերական ճշմարտությունն իմ աչքերը բացեց, և ես դիմացս տեսնում եմ լոք ստույգ և մոտալուտ մահը, որի ճամփան ընկած է ամոթի և զղջանքի միջև։ Ես կքայլեմ այդ ճանապարով։ Ես կփայփայեմ իմ տանջանքները, եթե նրանք կրճատեն իմ գոյությունը։ Ուղարկում եմ ձեզ 3 ստացած նամակը։ Ոչինչ չեմ ավելացնում նրան։ Նա ինքն ամեն ինչ ասում է։ Այլևս բողոքելու ժամանակը չէ, մնում է միայն տառապել։ Ինձ ոչ թե գութ է պետք, այլ ուժ։ Ընդունեցեք Տիկին իմ վերջին հրաժեշտը և վերջին խնդրանքը։ Թողեք ես մնամ իմ ճակատագրի հետ։ Լիովին մոռացեք ինձ։ Այլևս մի հաշվեք, թե շարունակում եմ ապրել։ Դժբախտության մեջ մի սահման կա, որից այն կողմ նույնիսկ բարեկամությունն է սաստկացնում մեր տառապանքները և չի կարողանում բուժել։ Երբ վերքերը մահացու են, ապա օգնության յուրաքանչյուր փորձ անմարդկային է։ Հուսահատությունից բացի, մյուս բոլոր զգացմունքներն ինձ այժմ օտար են։ Այժմ ինձ համար ոչինչ ավելի սազական չէ, քան մութ գիշերը, որի մեջ ուզում եմ իմ ամոթը թաղել։ Այնտեղ իմ մեղքերը կլացեմ, եթե դեռ կարող եմ լացել, քանզի երեկվանից սկսած ոչ մի կաթիլ արցունք չեմ թափել։ Իմ վհատ սրտում այլևս ոչինչ չկա։ Մնաք բարով, Տիկին։ Ինձ մի պատասխանեք։ Այս դաժան նամակի վրա ես երդում եմ տվել, այլևս ոչ մեկից նամակ չստանալ։ Փարիզ, 27 նոյեմբերի 1700։